isä ja äiti olivat molemmat semmoisia, että saivat nuotin päästä kiinni. Tämä virren pauhu jatkuu täällä. Jotakin sellaista jatkuu, missä he olivat mukana ja me olemme siinä Jumalan armosta edelleenkin mukana. Ja ajattelen niin, että kun tässä näitä pieniä suvisaappaan mittaisia pyörii myös jo iloksemme jaloissamme, niin he jatkavat sitä virttä ja jakavat sen uskon, joka meille aikanaan on velitetty. Ajattelin, että aivan tähän alkuun olisin jakanut kanssanne muutaman jakeen apostoli Paavalin kirjeestä Timoteukselle sen toisesta luvusta. Herra Jeesuksen nimessä, niin minä siis neuvon, että ennen kaikkea pidettäisiin rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkein ihmisten edestä, kuningasten ja kaiken esivallan edestä, että me rauhassa ja levossa eläisimme, kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvä ja otollinen Jumalan meidän vapahtajamme edessä. Aamen. Uskon, että tänäänkin olemme, kun olemme tulleet tänne yhteen ja tavanneet toisiamme, tyyppikysymys on voinut olla useimmilla meistä, mitä nyt kuuluu. Itse joudun myöntämään, että tyyppi vastaukseni on useimmiten, että ihan hyvää. Se, minkälaisessa mankelissa me itse kukin elämässämme olemme olleet, mitä vastoinkäymisiä ja suruja olemme kohdanneet, toteutumattomat ja toteutuneet toiveemme luonnollisesti muokkaavat kokemustamme elämästä. Usein koemme, että elämämme on vain ihan tavallista elämää. Emme näe tarpeelliseksi tai edes kovin edustavaksi alkaa eritellen kertomaan, mitä arkisen elämämme tuntemukset ja tapahtumat ovat olleet. Ihan hyvää vastauksemme voi olla merkkimme kysyjälle siitä, etten ehdi tai halua nyt jutella kanssasi enempää. Voiko tuo nuivahko ihan hyvää vastauksemme sisältää myös lupauksen siitä, että vastaamme sitten vuolammin, kun olemme saavuttaneet jotain sellaista, jota meillä ei vielä ole. Tällainen ajattelu pitää sisällään sen vahvan oletuksen, että aikaa tulee riittämään jatkossa niin paljon, että vihdoin voimme saavuttaa sen, mitä meillä ei nyt ole. Toivemme tulisi toteutumaan ja sitten voisimme nostaa statustamme kertomalla enemmän ja laajemmin, mitä hyvää meille nyt sitten kuuluisikaan. Ihan hyvää vastauksemme voi oirehtia myös siitä, että läsnäolemisen taito on kohdallamme ohentunut. Emme halua tai kykene kertomaan elämästämme koska meistä itsestämme tuntuu mitään sanomattomalta kertoa tavallisen elämän kuulumisia. Yhtäältä meidän voi olla helpompi kertoa edustavaan ryhmään kuuluvista asioista, joita keskustelukumppanimme on helpompi ymmärtää. Menestyksekkäiden yksityiskohtien ja hyvin päättyneiden tapahtumien kertominen on monesti meille helpompaa, ja kuulijassamme juuri tällaiset menestystarinat voivat aiheuttaa alemmuuden tunnetta. Keskustelukumppanimme saattaa olla kiusattu tuntemaan, että sulla sitten kuuluu menevän oikein hyvin. Ja minun elämäni on vaan tällaista nuhjuista arkiräpimistä. On suorastaan pysäyttävää, että ihan tavallinen arki ei päivinämme ole kovin mainittavan arvoista. On ihmisiä, jotka omien kuormiensa ja suurien surujensa alta huokailevat, että kumpa elämä olisikin ihan tavallista. Miksi meissä on pinttynyt tuo halu saada jotakin muuta? Kuka haluaisi nostaa maljan tavalliselle elämälle, tavalliselle arjelle? Tätä ryhdyin itsekseni kyselemään, kun palasin taaksepäin vuoteen 2017, jolloin isämme muistoa vietettiin ja saatettiin hänet haudan lepoon. Ja siitä toistakymmentä vuotta sitten, kun äitini vietiin saman poven kohtaan. Olin muistellut isäni lähes päivittäistä oman kodin ja tuoreen veden ylistystä. Sodan kokenut isäni ei tyytynyt vain harvoin lausumaan jotakin ajallisen ja kansallisen rauhan suuresta arvosta. Joskus on sanottu, varsinkin meille miehille, että isät puhuvat haudasta. Minulla on nyt vahva kokemus siitä, että näin se on. Ihmisen kysymys on iät ja ajat pyrkinyt porautumaan elämän tarkoitukseen. Voi kuulostaa väkivaltaiselta, epäkristilliseltä ja jopa huikentelevaiselta. Mitä on elämä? Jos emme samalla kysy, mikä on elämän tarkoitus? En tarjoa vastaustani, mutta kysyn kuitenkin. Onko meidän ajateltava enemmän elämää kuin elämän tarkoitusta? Luterilaisina meidän lienee monisanaisesti helpohko vastata siihen, mikä on elämän tarkoitus. Ensin reippaasti alkuun lainaus kristinopista, jossa kysytäänkin, mikä on elämän kallein asia. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Ja näin tosiaankin on. Tuleeko muuta mieleen? No, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Oikein. No, nyt sitten, ei kun toimeksi. Kovaa työntekoa luterilaisen työmoraalin mallin mukaisesti. Aikataulut, palaverit, vastausta vaativat sähköpostit, pirisevä puhelin, lasten harrastuskyydit, kunnanhallituksen kokous ja sählyvuoro sekä kymmenet muut asiat jotka ajavat meitä säälimättä. Tehokkuuden, taloudellisuuden ja asioiden tarpeellisuuden korostaminen eivät auta meitä ainakaan hidastamaan. Joskus on tuntunut, että tämä malli on antanut oikeutuksen laiminlyödä omaa puolisoa, lapsia ja ei vähiten huomattavaa oman itsensä unohtaen. Tällaisen aika kattavan mikrokuvan turvin voimme jo käydä tarkastelemassa, miten ajattelemme elämästä. Mutta emme kykene hahmottamaan kysymystä elämästä, jos emme ensin hidasta ja lakkaa suorittamasta. Emme pysty hahmottamaan elämäämme, jos emme ole läsnä omassa elämässämme. Helposti nimittäin on niin, että koemme helpommaksi olla vain suorittamassa ja tavoittelemassa sitä, mitä meillä vielä ei ole. Kiireisyys voi vaivata elämämme siksi, että me oikein tiedä, mikä on tähtäyspisteemme ja maalimme. Pitääkö meidän kävellä elämässämme niin sanotusti päin seinää? Esimerkiksi sairastuttuamme vakavasti, menetettyämme läheisemme tai tehtyämme konkurssin. Ja sitten suostumme tutustumaan omaan elämäämme. Yksinäisyys syrjäytymisen merkityksessä ja hylätyksi tulleena on vaikeaa ja usein traumatisoivaa. Kristillinen diakonia on aina lähtenyt tällaisen yksinäisen avuksi. Kuitenkin sellainen yksinäisyys, joka tuo meidät yhteen oman elämämme kanssa, on äärettömän tärkeää ja kallisarvoisen tavoiteltavaa. Jeesus opetti menemään kammioon ja sulkemaan oven ja rukoilemaan taivallista isää. Samoin hän meni oman kasteensa jälkeen yksin erämaahan 40 päiväksi. Mitä sitten olisi syytä tapahtua yksinäisyydessämme? Mihin tällaisen hidastamisen ja hiljentymisen tulisi johtaa? Tähtään tässä pohdiskelussani tietoisesti elämämme matkan aikaisen sisällön ymmärtämiseen ja löytymiseen. Kuitenkaan luopumatta siitä, että ihan kaikkinen ilo Jumalan taivaassa Kristuksen ansion tähden on luovuttamattomana päämääränämme. Elämän nautinnon puute voi helposti surkastuttaa herkkyyden yhtyä iloon. Suorastaan kielteinen kanta kaikkeen hyväntuuliseen nautintoon voi joskus olla jopa suoraan peräisin mustan pietismin ja raittiin kristillisyyden maaperältä irronneiden lahkojen surullisista periaatteista. Oman elämänsä luona läsnä ollen ei voi olla huomaamatta, kuinka valtavasti meille on annettu lahjoja, joita lahjojen antaja, itse Herra taivaasta, mieluusti tahtoo meidän käyttävän. Mutta näemme ne ja pääsemme näihin moniin käsiksi vain hidastamalla tai hyppäämällä pois siitä hullun myllystä, jossa meitä kierrutetaan kaikkien tarpeellisten ja tärkeiden asioiden joukossa. Nautinnon ja monenlaisen hyvyyden vastaanottaminen iloisin mielin ja kiitollisin sydämin on jo sellaisenaan Jumalan palvelukseen osallistumista. Tämä on myös välttämätöntä elämän vakavuuden ymmärtämisen kannalta. Voimme ajatella kulkevamme Jumalan lahjakammioissa, joissa toinen toistaan ihanammat lahjat ja elämää sulostuttavat aarteet tarjoutuvat nautittavaksemme. Samalla kristillinen käsitys lahjojen antajan tahdosta ja järjestyksestä ovat nähtävillä. Elämän vakavuuden ymmärtäminen ilmenee siinä, kun tajuamme, että me itse ole voineet tuoda tänne mitään omaan elämäämme, josta voisimme iloita ja nauttia. Kaikki on lahjaa. Mikä neuvoksi lahjakammarin oven löytymiseksi? Onko ruvettava ottamaan asiat vakavasti? Ei kai nyt sentään. Älä tee mitään muutamaan minuuttiin ainakaan. Älä ainakaan selaa kännykkää. Sitä pitkin kaikki kävelevät elämääsi, pyytävät kommenttejasi ja odottavat vastauksia. Pitääkö aina olla valmis muita varten, vaikka itselle ei tunnu löytyvän tilaa edes omassa elämässä? Kovin ahkeralle ja kovalle touhoittajalle se, ettei tee mitään, lienee kaikkein vaikeinta. Häntä voisi kuvailla kuohuvassa koskessa kanootilla laskevaksi urhoksi. Hänellä on täysi työ pysyä kuohujen pinnalla, vieläpä rikkomatta alustaan. Hänen on kuitenkin lähes mahdotonta tempautua pois kosken hurjasta virrasta. Jonkun pitäisi ojentaa hänelle kätensä ja vetää hänet rannalle. Rannalle istuskelemaan ja nauttimaan veden kohinasta ja virran iloisista leikeistä. Se, mikä äsken uuvutti ja vei suorittajan voimiensa äärirajoille, voi nyt virvoittaa ja rauhoittaa väsyneen. Vanhuuden päiviään viettäneet vanhempani antoivat minulle yksinkertaisen ja toimivan oppitunnin viipyilystä, istuskelusta. Otan nyt jorma siit jotta ja puhellankin jotta lai. Yhdessä olon ja läsnä olemisen merkittävyyden korostaminen johti lähes poikkeuksetta jonkun hyvän suuhun pantavan tarjoamiseen. Vietimme joutilasta hetkeä. Joutilaisuushan on eri asia kuin laiskuus. Laiskuus on syntiä, se on välinpitämättömyyttä itsestä ja muista. Voisimmeko hyötyä oman olemisemme ymmärtämisessä ajattelemalla oman elämämme loppumista, kuolemaa? Tai auttaisiko Jumalan ajatteleminen? Niin, se elämän tarkoitushan tuli jo alussa kerrattua. Iankaikkinen ilo taivaassa Kristuksen ansion perustuen. Eli kuolema on ihmiselle väistämätön ja ainut syy, mikä vaikuttaa siihen, että pääsemme taivaaseen, on se, mitä Kristus yksin on tehnyt puolestamme. Kaikki tähän valmiiseen ja täyteen pelastukseen liittyvät ihmisen omat ponnistelut ovat omaa vanhurskautta, jotka loitontavat meidät armosta. Jääkö siis tämä ajallinen elämä ikään kuin ikuisuuden ulkopuoliseksi saarekkeeksi? Agreniuksen virressä veisataan, elämä ja elämä ja iankaikkinen elämä, se alkaa täällä jo maiden päällä ja kestää iäti taivaassa. Pyhä Raamattu avaa meille kuitenkin selvästi kaksi erillistä regimenttiä, maallisen ja hengellisen. Tämä teologinen kaksijakoisuus kuitenkin sekoittuu ihmisen elämässä. Elämältä turpaamme saaneina, kuoleman kolisteltua oman kotimme nurkissa ja raahaten hautaan rakkaamme, helpommin ymmärrämme oman mitättömyytemme tässä kosken lailla pois juoksevassa ajassa ja maailmankaikkeudessa, jota millään tavalla emme pysty kontrolloimaan. Sairauden ja monien surujen varjossa kulkeneina yritämme nähdä vastauksia kipeisiin kysymyksiimme. Voisiko kipumme olla erilaista, jos olisimme eheämmin läsnä omassa elämässämme? Kun juoksemme kiireisinä suorittamassa tarpeellisia asioita sekä kannamme huolta välttämättömän ja hyödyllisen tuntuisista kysymyksistä, meidän on vaikea ymmärtää sitä, kuinka ulkona voimme olla omasta elämästämme. Meitä ohjaa tarkoituksenmukaisuus. Se voi olla itse keksimämme suunnitelma siitä, mikä on nähtävä tärkeänä. Jos emme kyenneet itse muodostamaan elämällemme strategiaa, tämä aika kyllä tarjoaa ohjelman ja arvostusasteikon terveyteen, talouteen, ihmissuhteisiin ja urakehitykseen ja mihin muuhun. Kaikkea voidaan mitata ja analysoida. Haluaisin sanoa, että äsken mainitulla kaistalla kulkee paljon ihmisiä. Myös paljon kristittyjä. Arvaan, että tämän kaistan kulkijat ajattelevat painotetusti elämän tarkoitusta. Heille ei välttämättä tuota vaikeuksia paheksua ihmistä, joka hieman nukkavieruun tyylinsä istuu kahvilassa pitkään. Vuoroin silmäillen ohikulkevien ihmisten vilinää ja vuoroin uppoutumalla ajatuksiinsa. Tuon menoansa hidastaneen lähimmäisen mielessä saattaa olla suuri kiitollisuus siitä, että hän voi rauhassa istuskella ilman tehokkuuden ja hyödyllisyyden vaatimusta. Saisinko arvata, että hän juuri voi nähdä elämän lahjana, latauksena, joka tahtoo antaa ihmiselle täyden sisällön ilman suorituspakkoa? Polttava kysymys Jumalasta ja elämästä on kaihertanut ajattelijoiden, munkkien, filosofien, vapaa-ajattelijoiden, ateistien, teologien ja kirjailijoiden mieltä ja kyniä. Minä en ole tänään tarjoutunut antamaan yhtä ja ainutta oikeaa vastausta olemassa olomme vaikeuteen ja mahdollisuuksiin. Juurikin siksi, etten siihen kuitenkaan pystyisi. Vahvasti kristillisiä vaikutteita saanut ja tiettävästi teoksissaan apostolisen uskon näkökulmaa selkeästi esillä pitänyt venäläinen kirjailija Fjodor Dostojevski niin ikään on pohtinut edellä mainittua kysymystä. Hän tulee pohdinnoissaan seuraavaan päätelmään. Se Jumala, jota ikävöin, johon uskon ja jota ihmettelen, ei ole mikään ylimielinen vallanpitäjä, joka kiusaa lapsiaan, vaan Kristus, kärsivä Jumal-ihminen. Ja myöhemmin hän jatkaa. Jumala suo minulle sittenkin toisinaan täydellisen rauhan. Sellaisina hetkinä rakastan ja uskon olevani rakastettu. Minusta tämä puhkaisee näkyviin jotain olennaista. Kun olemme kiireestä kireinä ja juoksemisesta väsyneitä, meidän lienee vaikea saavuttaa kokemus siitä, että olemme rakastettuja. Jos taas viipyillen, kiirehtimättä, silmäilemme ja nautimme Jumalan hyviä lahjoja, kiitollisin mielin voimme kokea olevamme rakastettuja. Tällöin tuo apostoli Johanneksen sana voi tulla lihaksi meidänkin kohdallamme. Hän kirjoittaa Johanneksen epistolan 4. luvussa. Sen kautta ilmestyi Jumalan rakkaus meidän kohtaamme, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, että me hänen kauttansa eläisimme. Siinä on rakkaus, ei että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa sovinnoksi meidän syntiemme edestä. Te rakkahimmat, jos Jumala meitä niin rakasti, niin meidän pitää myös toinen toistamme rakastamaan. Elämä ei ole helppoa, mutta hyvin mahdollista.